Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qayaha mudan oo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Isniin taariikhduna ay ku asteysan tahay 20ka bisha Abriil sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Faahfaahinta dheeri ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dawladda isku dhinaca. Dagaalada ayaana ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Leego ka gadaal markii kolonyo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo halkaas marayay weerarkiisa ay kala kulmeen ururka Al-Shabaab. Wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo 3 askari ay ka geeriyoodeen ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, sida uu sheegtay afhayeenka ciidanka AMISOM ee dhawaan loo magacaabay, iyadoona sidoo kale ay jiraan qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray ciidamadooda iyo gaadiid ka mid ah kuwii kolonyada ee maraya deegaanka Leego ee weerarka ay ku qaadeen kuwa ururka Al-Shabaab. Afhayeenka ayaana sheegay in qasaaraha 3 askari ay kaga dhimatay dagaalka kale shalay ka dhacay halkaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhinacooda qasaarooyin ay u geysteen ururkii goobtaasi weerarka kula soo qaaday ee Al-Shabaab ayna goobta kaga laayeen ciidamo, sida hadalka uu dhigay.
The attacks of AMISOM troops in Leego. Those who did that, that was a cowardly ambush on our troops, but unfortunately we lost 3 of them.
Dhinaca kale, afhayeenka howlgallada ciidamada ee Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 21 askari ay ku dileen dagaalkii shalay ay la galeen ururka Al-Shabaab, ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ilaa iyo 5 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOMna ay ku afduubteen dagaalkaasi, waxa uuna sheegay in gaadiidka AMISOM ay u geysteen qasaare xoogan. Inkastoo wararkaas Al-Shabaab ay sheegeen aysan soo hadal qaadin ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan AMISOM afhayeenka u hadlayay. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 3 sano kadib waxa uu soo idleeyay dagaal beeleed ee muddooyinkii la soo dhaafay halkaasi ku soo laalaabanayay, iyadoona maleeshiyaad kala taabacsan beelo walaaloho wada dega meel aan sidaasi kaga fogeyn degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe in muddo dagaal uu ku dhex marayay deegaanadooda. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Gudlaabe oo gabagabadii munaasabadda si heer sare loo soo gaasimay oo labada dhinac la isugu keenay ayaa waxa uu sheegay in muddo 5 bilood ay ku qaadatay socoshada shirkan lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac, ugu dambeyna xalka laga gaaray. Waxa uuna sheegay in beelaha Soomaaliyeed ee dagaaladu ay dhex mareen loo baahan yahay in sidan oo kale xal loogu raadiyo, sida uu ka dhawaajiyay Cali Gudlaabe, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, oo in muddo sida uu sheegay ku hulanaa xal u helista dagaal beeleedyada ku soo laalaabanaya gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolkaasi.
Taariikhiga ee maanta meeshan ka dhacday, dad walaalaha muddo colaad dhex fiilay, inay colaadaana isu dhex jirsatay aan ogeynay. Sanadkii 4-aad ay gashay, Ilaahu ayaa mahadaas iska leh ee maanta inoo soo gabagabowday. Waxaan muddo ka shaqaynaynay 5 bilood ah sidii arrintan u dhammaan lahayd, oo dadkaas walaalaha ee ahalka ah ee diriska ahay ee wanaagga badan u dhexaali jiray, sidii wanaaggii uu ummadaasi ku dhaqmi jirtay ugu soo naqalahay walaalnimada iyo ahlimadooda ugu noolaalahayaanan waqti badan gelinay. Muddo 5 bilood ayay goolahan u socdeen, gooni gooni aan u aragnay. Allah ayaa mahadaas iska leh maanta inoo soo gabagabowday. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labadii beelood ee walaalahaad ee diriska ahayday ee colaadu meeshaas ku dhex martay, siday isugu tanaasuleen, siday sabarka u muujiyeen, aqyaabti waqtiga badan gelisay si arrintaas u dhammaaleeda labada dhinaca. Waa uga mahad celinayaa. Waxaa xaqiiqa in sabar la muujiyey. Soomaaliya waxay tiraa xusiistaa walaal maxariirshee, haddii qof waliba wixii dhacay ay dib u fiiri laheeday, wanaaggan gogosha kuma gabagabowdeen. Waan u mahad celinayaa.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa in muddo ah ku hulana xal weelista dagaal beeleedyada ku soo laalaabanaya halkaasi, iyadoo ugu dambeyna sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka xal waara laga gaaray arrintii ka taagneed gobolka Shabeellaha Dhexe. Weli waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka oo ay ka dhacayaan dagaal beeleedyada xilli deegaanada qaarna ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Abuukar Cabdirasaaq Al-Cadaala, oo ah gudoomiyaha degmada Leego ee maamulka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa waxa uu ka deeriyay xaaladda nololeed ee haatan ka jirta deegaanada qaar hoos yimaada leego waxa uuna ugu baaqay dawladda federaalka iyo hay'adaha deeqaha bixiya in si degdeg ah gurmad loo gaaro dadkaasi. Waxa uu sheegay in nolol xumo aad u xoogan ay ka jirta deegaanada haatan ay gacanta ku hayaan maamulkiisa ayna joogan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uuna tilmaamay dadka inay ku nool yihiin nolol aad u adag, taa oo qayb ay ka tahay dhibaatooyin kala duwan oo haysto dadkaasi sida cunno yari, biyo la'aan iyo waxyaabo kale. Waxa uuna sheegay roobkii dhawaan ka daayay deegaanada hoos yimaada Leego iyo Leegaba ay saameyn ku yeeshay nolosha dadka maadaama dadka aysan haysan hoy iyo sidoo kale waxay cunaan intuba. Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diin ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay isu gargaaraan lagana waantoobo dhibaatooyinka ay inta badan keenaan tahriibta iyo sidoo kale waxyaabaha kale, iyo sidoo kale Soomaalida ayadu inta badan lagu dhibaatay wadamada qaar ee qaarada tan Afrika iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka, kuwaas oo inta badan xabsiyada la dhigo, sida uu ka dhawaajiyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlayay dhibaatooyinka lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan qaar ka mid ah wadamada caalamka. Cabdiqaadir Sheekh Cali Diin ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay Soomaaliya, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, inay ayagu iska gargaaraan waxyaabaha qaar ee dhibaatooyinka ku keenaya, iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee maalin walba ku la'aanayso tahriibta iyo waxyaabaha la midka ah.
Waxaan idin leenahay inaad ka shaqaysaan inaad dhibaatadan ku jirtaan maalin kastaba ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku baabaado badaha ay ku baabaado la iska duufsado meeshii lagu arko adduunka lagu xiro. Arintaas ha dhowranina leena ummadda Soomaaliyeed, ha dhowranina, waa inaa ka dhiidhidaan ummadda Soomaaliyeed arintaas oo aad qaadataan muxuu ahaayeto inaad waddankiina wax u tirtaan talada inaad qaadataan.
Hadalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diin ayaa imaanaya xilli Soomaali aad u fara badan ay ku jiraan xabsiyada qaar ee wadamada caalamka, halka kuwo kalena lagu dhibaateynayo wadamo ay ka mid tahay wadanka Koonfur Afrika, kuwaasoo tacadiye ka dhana bini'aadanimada la kulmaya maalin walba, iyadoo sidoo kale u sii dheertahay boob loo geysanaya hantida iyo ganacsiga ay ku haysaan gudaha wadankaasi Koonfur Afrika. Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa u soo jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya in halkaasi ay geysay xafiisyadeeda loogu adeegaya arrimaha bulshada, iyadoo maamulka uu ka dalbaday in haatan wax badan ay ka soo hagaagayso xaaladda degmada Baraawe xilli hore sidii ay ahayd, gaar ahaan markii ay gacanta halkaasi ku hayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka Shabeelaha maamulka degmada Baraawe Bashiir Maxamed ayaa waxa ugu baaqay dawladda federaalka in xafiisyadeeda ay geyso degmada Baraawe oo haatan ah meel sidii hore ka wanaagsan amni ahaan iyo sidoo kale xaalad waliba. Waxa uuna ugu baaqay dawladda federaalka in looga baahan yahay haatan inay dardar geliso arrinta ku aadan furashada xafiisyada loogu adeegayo bulshada ku dhaqan gudaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxaan ka codsanaynaa dadkan iyo deegaankan ayagaa madax u ah hay-adaha kala duwan ee dowladda, wasaaradaha kala duwan, wasaaradda arrimaha gudaha annagaa ugu joogna meesha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha, wasaaradahaas oo dhan inay meesha ka howlgalaan shaqooyinkoodana ay ka qabsadaan. Ka codsanaynaa hay-adaha samafalka, waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay deegaankan amniga shaqooyinkooda ka qabsadaan. Xaaladda amniga ee magaalada Baraawe ilaa xilligii ay dowladda gacanteeda soo gashay iyo hadda haddeertaan wax badan ayaa iska bedelay. Dadka nabadgelyo fiican ayay qabaan hay-adaha samafalka iyo horumarinta kuwa ka shaqeeya iyo shacabka Soomaaliyeed ee maaragtay dadka Soomaaliya ma garacsato wax noqoto. Waxaan ka codsanaynaa Baraawe waa nabad, wax barbaran kama jiro, inay maaragtay magaaladan maal gashadaan, inay yimaadaan, inay wax ka qabsadaan.
waddanka Koonfur Afrikaana waxaa lagu wadaa in maxkamadda soo taageey ilaa 300 ruux oo loo qabtay rabshadihii ka dhacay qayb ka mid ah gudaha dalkaasi oo ku saleysan jinsiyadda loo geysanayo dadka soo galootiga ah oo bariyay la soo dhaafay siyaasada kaga soconaya gudaha waddankaasi 300 ruux ayaa waxay yihiin muwaadiniin u dhalatay gudaha waddankaasi Koonfur Afrika waxaana ciidamada dawladda waddankaasi ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan xilli ay ku jireen rabshadaha ka dhanka jinsiyadda ee ka soconaya magaalada Durban ee deegaan hoos yimaado ee ka tirsan gobolka Kuwana Nazula Atana ka oo ay kuwa oo ayagu dhibaatooyin ka dhana dadka soo galootiga dalkaasi ka sameeyay bariyihii la soo dhaafay dawladda Koonfur Afrika ayaa la kulmaysay cadaadis kaga imaanaya beesha caalamka oo ku aadan inay indhaha ka eeganeyso dhibaatooyinka lagu haya dadka soo galootiga ah waxaana intii ay rabshadaha soconayeen ku nafwaayay ilaa iyo 6 ruux oo qaarkood inta la xirxiray sheegag lagu dhex gubay halka kuwa kalena dhibaatooyin kala duwan loo geystay waxaana jira kuwa kale ayagu ku waayay hantidoodii rabshadaha ka soconaya magaalada Durban ee deegaanka hoos yimaada ka tirsan dalkaasi Koonfur Afrika ciidamada booliska dalkaasi ayaa howlgalo ay sameeyeen ku soo qaqabtay ilaa 300 ruux kuwaas oo la filayo haatan inay ka soo muuqdaan maxkamad waxaana loo haystaa falalka jinsiyadda ee ka wada gudaha waddankaasi Koonfur Afrika xisbiyada mucaaradka ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay madaxweynaha waddankaasi inuu lumiyay xaaladii dalkaasi iyo sidoo kale hanaankii dawladnimo waxayna ku eedeeyeen xataa inuu maamuli waayay familkiisa waxaana arrinta dagaalka ka dhanka dadka soo galootiga waddankaasi iclaamiyay wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika waana mid haatan ay ku doodayaan kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Jacob Zuma uu hoggaamiyo waxayna ku eedeeyeen in qayb uu ka yahay dhibaatooyinka mas'uuliyadda dadka dhibaatada ay gaaraysan uu qaadi doono madaxweynaha waddankaasi Koonfur Afrika Wadamo badan oo ka tirsan beesha caalamka ayaa si aad ah u cambaareeyay arrintaasi ayagoo ku eedeeyay dawladda Koonfur Afrika inaysan wax muuqata ka qabanin arrinta ku aadan dhibaatada lagu haya dadka soo galootiga ee ku dhaqan gudaha waddankaasi hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa iyagu si aad ah kaga hadlay arrintan ku aadan dhibaatooyinka bilaadnimada ka soo horjeeda ee ka soconaya waddanka Koonfur Afrika taa oo ay qayb ka tahay ilaa 4 ruux oo si aan wanaagsan loola dhaqmay dilkoodana loo adeegsaday dib ibaasin taa oo si aad ah kaga caraysiisay wadamo badan oo ka tirsan beesha caalamka wadabeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay shirki looga hadlayay amaanka geeska Afrika oo Soomaaliya lagu casuumay kaas oo ka dhacay wadanka Urdun ayadoona dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha uu casuumaad ka helay boqorka labaad ee wadankaasi shirka ayaa maalintii shalay la soo gabagabeeyay ayadoona looga hadlayay xaaladda amni ee geeska Afrika waxaana la isku raaciin dawladda federaalka ee Soomaaliya laga gacansiiyo la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda deganaashaha iyo sidoo kale nabad ka dhalata gudaha waddanka Soomaaliya ayadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamo goona uu la qaatay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha waddanka Djibouti iyo sidoo kale Boqor Cabdullaahi labaad ee dalkaasi dawladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay baari doonto muuqaal dhawaan ay soo saartay kooxda Daacish oo ku aadan laynta dad masiixiyiin oo ay qayb ka ahaayeen Itoobiyaan iyadoona muuqaalkaasi baraha internetka ay soo gelisay kooxda Daacish Itoobiya waxa ay sheegtay in dib ay u baari doonto muuqaalkaasi oo ka imaanay muuqanayaan dad Itoobiyaan ah oo qayb ka ah dadka la laynayay dawladda Itoobiya ayaa waxa haatan ay sheegtay in dib ay u daawo doonto muuqaalkaasi baaritaan ay ku sameyn doonto maadaama ay ku jireen dadka la laynayay dad Itoobiyaan ah sidoo kale qayb ay ka ahaayeen dad ka soo jeeda waddanka Nigeria warkii waad kala socoteen raadiyo Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qayaha mudaro waa naga intaa waxa warkiidin akhrinaya anigu ah Maxamed Nuur Amin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh